Stretnutie so slovom váška, nadlho aj posledné, až som sa nedávno dozvedel o stránke, kde sa o váškach dá dozvedieť veľa zaujímavých vecí. Niektoré sa vám budeme snažiť sprostredkovať aj v dnešnom soláriu, ktorého hosťom je odonatológ Dušan Šácha. Kedy ste sa s váškou stretli poprvýkrát vy a kedy nastalo to raz cestie, keď ste si povedali, že budete práve odonatológom, lebo to asi človek, ktorý študuje biológiu, nevie vždy hneď od začiatku.
Ja odpoviem najskôr na tú druhú časť otázky, pretože tá sa mi zdá jednoduchšia. Ja som sa váškam začal profesionálne venovať na vysokej škole asi niekedy v druhom ročníku vďaka mojim pedagógom, docentovi Matisovi a doktorovi Šíblovi, za čo som im veľmi vďačný, že sa mi potom venovali v mojom odbornom raste. No a kedy som sa ja prvýkrát stretol s váškou, to naozaj neviem. Asi ako deti sme stále narážali na nejaké vášky, ktoré okolo nás lietali, ale čo si tak pamätám, prvý raz mi tak utkvelo v pamäti, že otec, on robil v Demenovskej doline v jaskyniach a raz prišiel odtiaľ s autom a vpredu na tom, na tej mriežke, čo je chladič, tam mal zabodnutú nejakú zrazenú vášku, ktorú sme potom skúšali resuscitovať, samozrejme neúspešne. Tak to bolo asi tak prvý raz, tak čo mi utkvelo v pamäti, že som sa stretol s váškou.
Vášky tu boli už v čase dinosaurov a boli vraj veľmi takých gigantických rozmerov oproti tým dnešným.
Prvohory boli ešte dávno predtým, ako po zemi vôbec behali dinosaury. Čiže tie vášky sú ešte o čosi staršie. Oni majú ako rád zhruba 320 miliónov rokov. A tie dinosaury tie sa vyvinuli až v druhohorách, čiže až o čosi neskôr. Ale je to pravda, ako tie vášky v tých prvohorách, v tých karbonských močiaroch lietali naozaj veľmi veľké. Tá najväčšia, o ktorej vieme, mala rozpätie krídel asi 3 čtvrte metra. Ale nielen vášky boli vtedy také veľké, ako vtedy behalo po zemi o mnoho viacej takýchto obrovských bestavovcov, napríklad také dvojmetrové stonožky.
V tom čase tých gigantických rastlín a živočíchov bolo veľa. Známy príklad, čo sme sa učili ešte na základnej škole v prírodopise, o prasličkách a plavúňoch, niekoľko desiatok metrov vysokých. No, vy tam aj vysvetľujete, čím je to spôsobené, že vášky mali až takú veľkosť. Čo k tomu prispelo?
No, to je dosť zložitá otázka. Ono v zásade jednoducho by sa to dalo vysvetliť tak, že vtedy bolo vo vzduchu o čosi viacej kyslíka, ako je v súčasnosti, a preto to tomu hmyzu dovolovalo narásť do väčších rozmerov. Ale je to len jedna z teórií, akože sú aj iné teórie, ktoré to zase vysvetľujú iným spôsobom. A toto je tá, ktorá je asi taká najuznávanejšia.
No, v priebehu vekov sa samozrejme tie vášky zmenšili a asi sa aj inak vyvíjali. Takže aká je ich súčasná podoba? Okrem toho, že sú menšie, čo sa ešte zmenilo?
Ono, tie vášky sa na seba dosť podobajú a v zásade by sa dalo povedať, že tá váška je taký klasický hmyz, ktorý má dva páry krídel, telo veľmi dobre prispôsobené na ten let, dobre prispôsobené na lov, pretože je to dravec. No a toto im v podstate vydržalo už od tých prvohôr. Takže je to model, ktorý je naozaj veľmi dobrý, osvedčil sa v tej prírode a tie vášky dokážu naozaj veľmi dobre lietať, až tak, že inšpirujú nielen umelcov, ale aj vedcov, ktorí skúmajú tento let vážok a snažia sa podľa toho robiť nejaké, povedal by som, modely lietajúcich strojov, ktoré by teda vedeli takýmto spôsobom nejako efektívne lietať.
Je to také úsmevné povedať, že váška je dravec, keď je taká maličká, ale v tom svojom prostredí si poradí a veru, tie larvy vraj žerú aj červíkov alebo dokonca slimáky, čiže radovo o dosť väčšie živočíchy.
Váška má nielen to, čo poznáme všetci, to, čo lieta ponad tú vodu, ktoré označujeme ako imago, ale tá váška má aj larvu a tá larva, ona žije pod vodou a tvorí to veľkú väčšinu životného cyklu tej vášky. Povedal by som, že až takých 90% zo života vášky váška strávi pod vodou a vôbec sa nepodobá na to, čo my ako vášku poznáme. A to je práve tá larva. No a aj imága, aj larvy vážok sú dravé. A tie larvy sú na to dokonca tak veľmi dobre prispôsobené. Možno, že poslucháči videli film Votrelec, o to sci-fi, o tom, ako taká príšera z vesmíru žrala tých úbohých kozmonautov. A on, ten votrelec, mal viacero štádií a jedno to štádium vyzeralo tak, že otvorilo papulu a z tej papule vyšla taká menšia papulka a tá chytila toho kozmonauta. A takýmto nejakým spôsobom fungujú aj tie larvy vážok, že oni majú v podstate predloženú, premenenú spodnú peru, ktorú označujeme ako maska. Tá je v pokoji zložená pod tým telom, pod hruďou. A keď tá larva vášky nájde nejakú tú svoju korisť, tak túto masku dokáže vymrštiť dopredu, čím teda dokáže predložiť to svoje telo o nejakú až tretinu.
Takže by sa scenaristi toho filmu inšpirovali takým drobným živočíchom, ako je váška, ťažko povedať?
No, ťažko povedať, či sa inšpirovali. Oni zrejme tie larvy nepoznali, ale ako keď by sme sa pozreli do prírody, a nielen na vášky, ale aj na iných hmyz alebo na ostatné živočíchy, rastliny, tak ja si myslím, že by sme našli inšpiráciu na také vynálezy, o ktoré sa ľudia dlho snažili a ešte sa stále snažia. A že tie vášky napríklad to vymysleli. Oni napríklad vymysleli prúdový pohon, čo veľmi málo ľudí vie, tieto larvy šidiel, tých veľkých vážok. Oni sa napríklad pohybujú na princípe tohto prúdového pohonu. Oni majú tzv. Análnu pyramídu, ktorá funguje ako tá tryska a v zadnom čreve majú nejakú zásobu vody, ktorú v ohrození cez tú análnu pyramídu, cez tú trysku vytlačia von a tým pádom na princípe tohto prúdového pohonu sa dokážu nejako odstreliť o nejaký kúsok, ktorý im teda zachráni život.
Neviem, či je to správny údaj alebo aktuálny, že existuje na svete približne 5000 druhov vážok. Alebo je toho ešte viac?
No, je toho niečo viac. Ono v zásade ani nevieme presne zatiaľ povedať, že koľko tých druhov vážok v skutočnosti existuje, lebo tak uvádza sa nejako okolo 5500 druhov celosvetovo, ale každý rok niekoľko desiatok nových druhov by sa dalo povedať, že pribudne. Či už sú to novonájdené druhy, alebo sú to druhy, ktoré boli revidované v zbierky v múzeách a zistilo sa, že niečo sa predtým považovalo za jeden druh, ale to môže byť dva alebo tri rôzne druhy. Čiže takto nám tie druhy naozaj pribúdajú, hlavne v tých tropických oblastiach, pochopiteľne, pretože tam je vývojové centrum vážok.
Celosvetovo je teda známych okolo tých 5,5 tisíca vážok. Na Slovensku je to nejakých 70 druhov?
No plus, mínus, ono sa to ťažko hovorí, že koľko presne, je to zase ďalšia z tých zložitých otázok. Máme celkovo záznamy z literatúry asi o 78 druhoch, ak sa dobre pamätám, ale z toho boli nejaké, myslím, že plus, mínus 5 druhov, ktoré boli určite zle určené, že to u nás nemohlo byť. Potom tam boli nejaké jeden druh, ktorý sa vyskytuje iba v Mediteráne, v tom Stredomori, a k nám to len priletelo raz jeden kus, a ak to teda bolo správne určené, čiže to u nás určite nežije, len to k nám raz priletelo. A potom máme nejaké ďalšie druhy, ktoré sme našli, aj by u nás mohli byť, ale našli sme ich len raz a už potom nie, ani predtým nie, čiže my nevieme povedať, že či ten druh tu na naozaj žije, alebo k nám len alebo dofúkol vietor, alebo sám od seba priletel. Ale zhruba by sa dalo povedať, že tých 65 až 70 druhov vážok, to je to, čo u nás určite žije, alebo aspoň niekedy žilo, lebo sú medzi nimi aj druhy, ktoré sú vyhnuté.
Stále beží projekt mapovania, čiže môže aj laický pozorovateľ odfotiť alebo nahlásiť vám, ak nejakú zaujímavú vášku videl, bola by šanca ešte objaviť aj nejaký nový druh tu na slovenskom území?
No, objaviť nový druh prevedu, to by bolo veľmi zložité, ale objaviť nový druh pre Slovensko, to sa stále dá. My stále vieme o nejakých dvoch až troch druhoch, ktoré ešte nám v tom našom druhovom spektre chýbajú. Ešte stále by sa dali objaviť, že ešte nikdy doteraz o nich údaj zo Slovenska publikovaný nebol. A aj z tých, čo som hovoril, že už boli publikované, stále okolo tých 5-6 druhov, ktoré boli publikované iba raz. Alebo raz a potom 20 rokov nič a zase raz. To sú také veci, že naozaj aj poslucháči majú šancu objaviť takéto vzácne druhy, by som povedal. A my každý rok dostávame do toho mapovania údaje od našich priaznivcov a sympatizantov. A naozaj, ako môžem tu povedať, že pred asi dvoma rokmi, keď sme tento projekt spustili, sme ako jeden z prvých údajov dostali úplne nové pozorovanie veľmi vzácneho druhu, ktorý bol na Slovensku objavený len v roku, myslím, 2003.
Ako vyzerá to druhové spektrum? Lebo človek, keď vidí vášku, asi tie druhy na prvý pohľad nerozlíši, povie si váška ako váška, ale vy už presne viete, v čom sa odlišujú, takže aké sú, povedzme, najväčšie odlišnosti medzi váškou na jednej strane toho druhového spektra a potom zase na druhej?
Ono, v niektorých prípadoch je to pomerne jednoduché. Niektoré druhy sa naozaj na seba dosť podobajú, ale pri väčšine vážok sa to dá s nejakými malými skúsenostiami pomerne spoľahlivo určité imága. Keď hovoríme o tom druhom spektre, tak máme u nás dva podrady vážok, a to sú šidielka, čo sú také malé vážky, a šidlá, čo sú tie veľké vážky. Tak to asi ten najväčší ten rozdiel. Myslím, že najväčšia vážka u nás to rastá do 9,5 zhruba centimetrov.
Venujeme sa teraz chvíľu takým zvláštnostiam, ktoré majú možno iba vážky a pár ďalších reprezentantov z tejto hmyzej ríše. Napríklad ich mimoriadna letová schopnosť. Oni keď sa narodia, tak chvíľu ešte im tie krídla tvrdnú, ale potom to už stojí za to. Akou rýchlosťou dokáže váška letieť?
Naozaj je to veľmi zaujímavé, ako sa tento model lietania osvedčil. Už od tých prvohôr tie vášky letajú veľmi dobre. A keď si povieme, že ako rýchlo lietajú, to je zhruba tých 50 km za hodinu dokáže letieť najrýchlejšia váška. Nie všetky vášky lietajú takto rýchlo, ale tie najrýchlejšie lietajú tých 50 km. A to je to, čo je povolená rýchlosť pre auta v meste. Ale to nie je všetko. Aby sme vedeli, ako dokážu tie vášky lietať, tak treba povedať nielen ako rýchlo, ale aj ako ďaleko dokážu vášky doletieť. A sú druhý vážok, ktoré lietajú z Afriky do Európy, dokonca až do Škandinávie, na Britské ostrovy alebo na Island, čiže rádovo niekoľko tisíc kilometrov. Jeden severoamerický druh dokázal dokonca preletieť, samozrejme s podporou vetra, ale preletel to zo Severnej Ameriky až do Anglicka a založil tam kolónie, čiže nebol to iba jeden kus, ale bolo to viacero tých vážok, ktoré sa tam dokázali potom rozmnožiť. Boli vážky, ktoré takisto preleteli cez Himaláje, cez tie priesmyky, tam sme ich našli zamrznuté v ľadovcoch. A vážky nielenže takto rýchlo a ďaleko lietajú, ale lietajú aj veľmi šikovne. Taká vážka dokáže nielenže letí rovno, ona v tom pohybe dokáže veľmi prudko zahnúť. Ona dokáže zastať vo vzduchu, čo je veľmi náročné, a vážka dokáže dokonca letieť dozadu. A stalo sa mi minulý rok, že som videl samičku vážky, takého toho veľkého šidla, ktorá kladla vajíčka do vody a potrebovala sa osušiť. Tak vyletela asi tak 5 metrov do výšky, potom sa pustila voľným pádom, urobila salto a letela ďalej. Čo je naozaj ako obdivuhodná letová schopnosť.
Čiže naozaj od nich by sa mohli učiť nielen kaskadéri, ale možno že aj nejakí dizajnéri, ktorí navrhujú letecké konštrukcie a takýto veci.
Áno, a to sú aj reálne prebieha. Naozaj sú tými vecov, ktorí skúšajú vyrobiť takéto lietajúce stroje podľa vážok.
Áno, takže nám tá príroda poskytuje takéto rôzne modely fungovania. Tak mohli by sme sa venovať teraz rastú tej larvy, ktorý tiež nie je taký obyčajný, lineárny, ale deje sa s prestávkami.
Tá larva rastie skokovo, nie ako sme my zvyknutí, že naše deti rastú celý čas, v podstate odkedy sa narodia až do tej dospelosti sústavne, ale tá larva vášky, ona rastie skokom. Ona má totiž vonkajšiu kostru, ktorá ju obmedzuje v raste. Tá kostra je pevná, to je tvrdý pancier, ktorý ona nemôže zväčšovať, ako ona chce. Ona loví, hromadí svoje vo svojom tele zásobné látky a potom tam už narastá ten tlak a už potom sa raz musí tá koža zvliecť. Označujeme tento proces ako zvliekanie. Tá larva zhodí tú starú vonkajšiu kostru a ešte kým je tá nová kostra meká, vtedy sa ona rýchlo zväčší a potom, keď stvrdne, zase je to obdobie, keď ona nemôže raz len hromadiť tie svoje zásobné látky. Toto nie je iba vlastnosť vážok. Takto rastie v podstate väčšina bezstavovcov. Čiže v podstate väčšina obyvateľov tejto planéty. Pretože hmyz tvorí asi 2/3 druhov, ktoré na tejto planéte žijú. A všetky druhy hmyzu rastú takýmto spôsobom. A nielen hmyz, ale aj kôrovce napríklad. Alebo červy niektoré. Že my sme na tejto planéte v podstate menšina.
Áno, vládnúca menšina.
Vládnúca menšina, dalo by sa to povedať.
Váška má aj hryzavé zuby. Už sme hovorili, že je dravec. Môže človeku nejakým spôsobom ublížiť?
Nie, toto sa nemá ani ako stať, pretože ona má síce dobré tie ústne orgány na lov hmyzu alebo tých iných bezstavcov, ale človeku to neublíži.
Takže povedzme opačnú stránku, je pre človeka nejako užitočná?
Toto je veľmi dobrá otázka. Človek zvykne hodnotiť druhy, že sú druhy škodlivé, sú druhy užitočné, ale z hľadiska prírody každý druh má svoj zmysel, pretože každý je zapojený do toho ekosystému. Aj ten komár, ktorý nás otravuje, aj ten kliešť, to je všetko súčasť ekosystému, ktorá keby nebola, tak ten ekosystém jednoducho nedokáže fungovať tak, ako funguje. Čiže z tohto hľadiska sú užitočné všetky druhy, aj tie, ktoré sa nám zdajú ako škodlivé. Ale keď zostaneme pri tom klasickom delení na druhy škodlivé a užitočné, ako si to človek zaužíval, tak sú vážky užitočné, pretože naozaj lovia komáre, lovia ovady a podobný hmyz a dokážu uloviť naozaj veľké množstvo a týmto nám pomáhajú v biologickom boji.
Ešte pokračujme v popise stavby tela vážky, aj keď podrobne si ju nepopisujeme, ľudia to z obrázkov a zo vzduchu poznajú, môžu si to pozrieť aj na vašej internetovej stránke, ale vážka má vraj na konci brúška také prívesky, teda konkrétne samček, ktorými si prichytáva samičku pri tej kopulácii. To znamená, že je to tam také veľmi tesné spojenie, oni vraj dokonca takto spolu aj lietajú.
Tie prívesky majú aj samce, aj samice, len tie samce ich majú naozaj vytvarované tak, aby chytili tú svoju samičku, pretože vážky sa pária veľmi zvláštnym spôsobom, ktorý je úplne jedinečný v prírode. Žiaden iný druh, ani rád, ani skupina, či hmyzu, či iných živočíchov to takto nerobí. Oni totiž pri párení vytvárajú taký útvar, ktorý vyzerá ako srdiečko. Pričom samec tú samicu drží za hlavou tými svojimi brúškovými príveskami a samica sa ohne a priloží si zase svoje brúško od spodku na samcovo brúško na začiatku. No tak sa dostanú do toho útvaru, ktorý vyzerá ako srdiečko. A práve preto má samec tak vytvarované špeciálne tie prívesky, aby nemohlo sa stať, že sa budú páriť samec z jedného druhu a samica z druhého druhu.
Aha, čiže je tam tá, ako to biológovia nazývajú, nejaká reprodukčná izolácia?
Áno, presne tak to je.
To je zaujímavé, čiže nemôže sa medzi tými jednotlivými druhmi vôbec krížiť, alebo ako sa hovorí, šľachtiť, že nové druhy týmto spôsobom nevzniknú.
Samozrejme, z času na čas sa to stane, lebo nie všetky tie druhy sú úplne na 100% od seba oddelené. Čiže z času na čas sa môže stať, že dva príbuzné druhy sa môžu takto náhodou chytiť, ale vo veľkej väčšine prípadov sa to nestáva.
Ako ste povedali, väčšinu života vážka prežije v podobe tej larvy. Dokonca tuším, iba jeden druh je taký, ktorý dokáže cez zimu prežiť v tom dospelom stave. Aký je to druh? Čím je to, že je taký odolný?
No, ten druh sa volá šidlovka hnedá a to je zase otázka na naše pomery, pretože to je v rámci strednej Európy jediný tento rod šidlovky Simpecma, ktorá prežije v štádiu imága. Oni sú dva druhy. Jedna je Simpecma fusca, druhá je Simpecma pediska. Z tých druhov obidva sme našli na Slovensku, ale iba o jednom dokážeme povedať, že on u nás naozaj žije, pretože ten druhý práve patrí medzi tých pár, ktoré sa našli raz a potom už nie. A čím to je? No, je to naozaj zvláštne. Zvláštne prispôsobenie na toto prežívanie zimy, pretože človek by si povedal, že v tej vode je to o mnoho jednoduchšie. Tá voda je podstatne teplotne stabilnejšie prostredie a nie sú tam také veľké mrazy, čiže bolo by o mnoho jednoduchšie pre ňu možno prežiť v tej vode. Ale keď sa na to pozrieme z toho opačného pohľadu, že všetky ostatné vážky to robia presne tak, že zimujú vo vode a lietajú počas leta tie imága, tak táto vážka to robí úplne naopak, aby sa zbavila tej konkurencie. Ona, keď má larvy, ktoré sú vo vode, tak v tej vode prakticky iné vážky nie sú. Čiže všetka korisť, ktorá tam je, sa dá povedať, že je len pre ňu. A zas naopak, keď ona prečká zimu v nejakej tráve alebo pod korou stromov, ona prečkáva tie kruté mrazy. A keď príde po tej zime prvý teplý slnečný deň, oni odtiaľ výjdu, začnú lietať a je to v čase, keď zase iné vážky ešte vo vzduchu nie sú. Čiže zase všetká korisť vo vzduchu je iba pre tento jeden druh.
Zatiaľ tu nepadlo veľa názvov jednotlivých druhov vážok, ale pred chvíľou ste spomenuli dva v latinčine. Koľko ich máme pomenovaných v slovenčine a ako sa pomenúvajú?
Slovenské mená máme, myslím, pre nejakú polovičku, až tak dve tretiny možno druhov vážok. Čiže zhruba takých tých 40% druhov vážok, ktoré u nás žijú, slovenské meno nemá. No na to je názvoslovná komisia. Tam na to sú stanovené nejaké pravidlá, ktoré tu asi nemusíme rozoberať, ale vedci podľa presných pravidel nám vrhnú nejaké meno a potom táto názvoslovná komisia to môže alebo nemusí schváliť.
Takže aké mená boli doposiaľ schválené? Aspoň niektoré na ukážku.
Tak, ja by som vymenoval akurát tak mená pre čelade, pretože potom už v rámci tej čelade sa líšia už iba druhovými menami tie vášky, už majú potom to rodové meno spoločné. Čiže z čelade, tá z podradu šidielok, teda tých malých vážok, máme čelade hadovkovité, šidlovkovité a šidielkovité. A z podradu šidiel tam máme šidlovité, pásikavcovité, klinovkovité, ligotavkovité a váškovité.
Tak keď už ide o takéto otienky, či je niečo šidlovkovité alebo šidielkovité, tak naozaj je v tom aj problém sa zorientovať a nestratiť sa. Tak aký je tam rozdiel medzi týmito dvomi, čo som spomenul?
V zásade je tam rozdiel v stavbe krídla, stavbe tela. Odborník to pozná na prvý pohľad. Je tam aj trošku rozdiel v sfarbení, čiže v podstate aj pre laickú verejnosť. Už keď máte ich vedľa seba, tak by ste ich mali byť schopní rozlíšiť väčšinou.
Kde sa váške najlepšie darí tu na Slovensku? Sú aj nejaké lokality? Alebo skôr ide o to, či je tam vlhko, sucho a takéto?
Ono to závisí veľmi od toho, o akých druhoch vážok hovoríme, pretože vášky vo všeobecnosti žijú pri vodách. Čiže môžeme povedať, že tam, kde je voda, tam sa bude váškam dariť. Ale sú druhy, ktoré sú horské, ktoré sú tie chladnomilné. A sú zase iné druhy, ktoré sú teplomilné, ktoré máme len na nížinách.
Vyskytujú sa aj v mestských osídleniach a v takých hustejších zástavbách?
Áno, vyskytujú sa vášky aj v mestách. Taký veľmi vhodný biotop sú napríklad záhradné jazierka. My máme na záhrade doma také malé jazierko. To má asi meter dĺžku a 3/4 metra hĺbku. A skúste si tipnúť, že koľko lariev vážok som tam tento rok našiel. Bolo ich hodne cesto. Čiže v takomto malom jazierku naozaj dokáže prežiť viac ako 100 vážok a keď si zoberieme, že koľko tých komárov tie vážky požerú, tak je to naozaj veľký príspevok k tomu, že aká je tá ekologická stabilita mestského prostredia, mohli by sme povedať.
Bodaj by sa to dalo tak urobiť, že nejakú kolóniu vážok prilákať práve, keď je to premnoženie komárov, ale to by sme asi takto nemohli manipulovať.
Budete sa čudovať, ale naozaj v Ríme existuje profesor Carcini, ktorý sa zaoberá práve tým, ako využiť vážky v biologickom boji tým, že on sa snaží zistiť, ako by sa dali umelo oni rozmnožovať a posielať práve do tých lokalít tie vajíčka, kde ich najviacej treba. Ale ono je to dosť zložité rozmnožovať vážky, pretože to je živočích, ktorý naozaj potrebuje veľký priestor, potrebuje lietať. Keď nelieta, tak ťažko sa mu žije.
Vy vidíte vo váškach asi tú krásu. Je to váš dlhoročný alebo celoživotný koníček, je to vaša práca. Aké máte skúsenosti a odozvy od ľudí? Sú aj takí, ktorí sa práve tohto hmyzu boja, že im nie sú vášky na prvý pohľad sympatické?
No, ja si myslím, že je naozaj veľmi dosť ľudí, ktorým je hmyz nie že málo sympatický, ale vyslovene nesympatický. Dokonca aj tie vášky, napriek tomu, že sú také, dalo by sa povedať, veľmi pekné a fotogenické, tak tiež sa nie všetkým páčia. Ale naozaj väčšina ľudí, keď sa povie váška, tak si predstaví práve tú krásu, tú rýchlosť, tú eleganciu pohybu a majú k ním veľmi pozitívny vzťah.
Ešte sa vráťme k mapovaniu, ktoré sme spomenuli na začiatku. Ako vyzerá táto stránka vašej činnosti?
Tak ja som veľmi rád, že projekt mapovania vzácnych druhov má takú veľmi dobrú odozvu medzi ľuďmi na Slovensku. A nie len na Slovensku, ale aj nejakí kolegovia z Čiech sa do toho dokonca zapojili, ktorí boli u nás na dovolenke a videli, že pekné vášky a vzácne vášky lietajú, tak nám takto dali vedieť. My máme na stránke totiž taký pomerne jednoduchý formulár, kde si človek vyberie, že aký asi tak druh videl. Samozrejme, môže tam pripojiť aj fotku, to je potom o mnoho jednoduchšie, lebo ja to potom kontrolujem, že či je to dobre určené. Dá sa tam ďalej zadefinovať, aký to bol typ biotopu, kedy to bolo, kde to bolo. Nechá človek na seba nejaký kontakt, aby som ho ja vedel potom osloviť, keď si ujasňujem nejaké ďalšie informácie k tomuto nálezu. A potom stlačením tlačítka sa to odošle k nám do databázy a naozaj ja som veľmi potešený tým, ako to má odozvu. Veľmi cenné informácie sme už takto za tie 3 roky získali. A ja som z nich niektoré dokonca aj mohol využiť pri spracovaní svojej dizertačnej práce. Takže je to taká veľmi sympatická komunikácia medzi laickou a odbornou verejnosťou, by som to v stručnosti zhrnul.
No v tomto smere žijeme naozaj vo veľmi dobrých časoch a prajných, pretože človek aj laik sa môže so svojou fotografickou technikou zapojiť bez problémov a okamžite vám to aj poslať. Čiže asi sa vám okruh spolupracovníkov aj takýchto neoficiálnych rozširuje. Ale komunikujete aj so zahraničím?
Samozrejme, nie. V Holandsku je takáto spoločnosť. Oni sú tieto spoločnosti prakticky v každom štáte v Európe. A mali sme tento rok aj v Portugalsku prvý európsky kongres, kde ja som bol teda ako jediný zástupca zo Slovenska. A bývajú aj medzinárodné kongresy a býva napríklad aj v Nemecku takýto kongres pre po nemecky hovoriacich odontológov. Čiže tá medzinárodná spolupráca naozaj existuje.
Už tu viackrát padla zmienka o tom, že vášky inšpirujú aj umelcov. Na začiatku sme spomenuli tú knižku Básni. Stretávate sa aj vy aspoň so zmienkami o váškach, či už v beletrii alebo v poézii?
Aby som nechodil veľmi ďaleko od nás, tak spomeniem Bratislavský misál, čo je stredoveká literárna pamiatka náboženského charakteru. A tu je vyobrazená váška. V Slovenskej národnej galérii dokonca vydali plagát s týmto misálom, kde tá váška je zachytená. Čiže je to taká priamo literárna pamiatka z územia Slovenska, priamo zo stredoveku, ktorá tieto vášky zachytáva.
Áno, a v rôznych kultúrach vášky symbolizujú rôzne veci. Zaujímate sa aj o to, teda o tie mimo biologické súvislosti?
Áno, a to je práve na tom veľmi zaujímavé, pretože v stredoveku v Európe, v týchto našich končinách boli vášky považované skôr za tie diablové stvorenia, aj napriek tomu sa takáto váška dostala na ten bratislavský mysal, že je liturgická literatúra. Ale zase v Oriente napríklad symbolizujú silu, nádej a takéto tie, skôr by sme povedali, že cnosti. Takisto aj v tých prírodných národoch v Amazónii je to podobne. A v Japonsku majú dokonca veľmi zaujímavé legendy o váškach. Jedna hovorí o tom, že pastier našiel, myslím, že nejaký prameň, z ktorého vytekalo saké, takže išiel za váškou, ktorá si do tohto prameňa namáčala brúško, pretože tam kladla vajíčka.
Ono je samozrejme dôležité poznať tú druhovú rozmanitosť a pestrosť, ale nie je to len také samoučelné, aby sme vedeli, aké rôzne vášky existujú. Má to nejaký aj ďalší praktický význam, prečo je dôležité zaoberať sa váškami takto do hĺbky, ako to robíte vy?
Ja by som to povedal nielen o váškach, ale o celom hmyze, lebo už som hovoril, že vášky ako prakticky prvé na tejto planéte začali lietať a vedia lietať veľmi dobre, že vymysleli tryskový pohon, vymysleli toho votrelca, dajme tomu. Čiže my od nich máme naozaj veľké inšpirácie k dispozícii. Ale chcel by som povedať, že prečo sa vôbec zaoberať hmyzom ako takým, alebo bestavcami, lebo väčšina ľudí sa zaujíma o vtáky, o cicavce, dajme tomu, aj vlky, medvede, orly a podobne. A tento hmyz je vo veľkej väčšine prípadov prehliadaný a pritom je to ale paradox, lebo keď si predstavíme, ja to poviem na príklade, ako všetci v súčasnosti vieme robiť s počítačom. Počítač má nejakú bedňu, kde je procesor, je tam hard disk a táto elektronika, na základe ktoré to celé funguje. A potom je tam myška a monitor a reproduktory, klávesnica, vďaka ktorým sa nám tu dobre s tým počítačom pracuje. Ten hmyz to je v podstate ako ten procesor, ktorý ten počítač, vďaka ktorému ten počítač beží. My keby sme z tejto planéty odstránili hmyz a všetky bestavce, tak ekosystémy tejto planéty sa zosypú, oni prestanú fungovať. Keby sme naopak odstránili všetky stavovce vrátane nás, tie ekosystémy stále fungovať budú ako ten počítač, keď nebude mať ani monitor, ani myšku, ani klávesnicu. On stále bude vedieť robiť tie výpočty, aj napriek tomu, že sám s ním bude ťažko pracovať.
Možno niečo podobné, ako keby sme to prirovnali k domu, ak by sme zrúcali dolné poschodia, tak horné spadnú same.
Áno, presne tak je to. Ten hmyz, tie bestavce tvoria základ, na ktorom stoja všetky ekosystémy a preto je dôležité venovať sa aj týmto živočíchom, týmto stvoreniam, ktoré sú možno malé a na prvý pohľad nezaujímavé, alebo sú nám niektorí možno aj odporné, ale naozaj oni majú taký veľký význam v tej prírode, že keby v nej neboli, tak ani my tu nie sme. To je ich naozaj veľký význam pre nás.
Áno, a s týmto poznaním by sme mohli alebo mali dnešnú reláciu Solarium aj uzavrieť. Ďakujem za všetky biologické i mimobiologické informácie, ktoré sme počúvali od biológa Dušana Šáchu, ktorý sa špecializuje na odonatológiu. Krkolomný názov, ale dôležitá disciplína. Teším sa na stretnutie pri ďalších soláriách. Od mikrofónu sa lúči Michal Hercek a od techniky Peter Pištek. Do počutia.
Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.
Vážení poslucháči, v koncerte Muzika da Camera vo výbere Jána Dúbravského budú znieť skladby, ktoré